θέμα μετατοπίζεται, μου φαίνεται. Είναι το γιατί αφήνει τον διάβολο να ενεργεί. Αλλά και αυτό μετατοπίζεται. Διότι ο Θεός, όταν ο Χριστός, όταν ήρθε στον κόσμο να μας σώσει, δεν έρει τις δυσκολίες, αλλά απλώς δίνει τη χάρη του να υπερνικώνται οι δυσκολίες. Και τούτο διότι υπάρχει το στοιχείο ελευθερία. Μου φαίνεται ότι από τα 10 προβλήματα που απασχολούν τον άνθρωπο, τα 9 μπορούν να λυθούν με βάση την ελευθερία. Αν χωνέψουμε καλά τι σημαίνει ελευθερία, αυτό το τόσο σπουδαίο δώρο του Θεού προς τους ανθρώπους και προς τους δαίμονες, τους πρώην αγγέλους, τους εκπεσώντας, τότε θα αντιληφθούμε το γιατί ο Θεός δεν έρει τον διάβολον και μαζί με αυτόν τη θρησκεία του την μαγεία. Διότι ο Θεός μας αφήνει ελευθέρους. Κάποτε όμως θα έρθει να βάλει τάξη στα πράγματα, γιατί το νοικοκυριό αυτό που λέγεται κόσμος, σύμπαν, δημιουργία, είναι νοικοκυριό του Θεού, και θα έρθει ο νοικοκύρης να βάλει σε θέση τα ποντίκια που χορεύουν. Και τότε ο διάβολος θα πάει εις τον Άδην και μαζί με αυτόν όλοι εκείνοι που τον λατρεύουν. Η μαγεία είναι πραγματικότης. Η μαγεία είναι έργο του διαβόλου, λέει μια δεύτερη απορία. Ο διάβολος έχει υπερφυσικές δυνάμεις? Και αν ναι, από πού αντλεί αυτάς τις δυνάμεις? Επιτρέπει του τον ο Θεός? Μου φαίνεται είναι η ιδία απάντησης, ότι αν τον επιτρέπει είναι γιατί είναι η ελευθερία. Αλλά από πού αντλεί τις δυνάμεις αυτές? Μην ξεχνούμε ότι ο διάβολος ως πνεύμα έχει περισσότερες δυνατότητες από τον άνθρωπο. Καλύτερα, θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Εάν επί παραδείγματι εγώ είμαι απ' έξω και έχω εδώ έναν ηλεκτρικό λαμπτήρα, ή καλύτερα ένα μοτέρ, που το μοτέρ αυτό κινεί ορισμένα πράγματα, και εγώ απ' έξω έχω τον διακόπτη, δεν με βλέπει εκείνος που είναι μέσα εδώ, και ανοίγω το διακόπτη και κινείται ο κινητήρ, και από τον κινητήρα κινούνται κάποια μηχανήματα. Βεβαίως εκείνος που είναι εδώ μέσα θα πει, τι καταπληκτικό πράγμα είναι αυτό, πως έγινε αυτό? Γιατί δεν βλέπει εμένα που είμαι απ' έξω και δεν ξέρει πολλά πράγματα από εκείνα που εγώ γνωρίζω που είμαι απ' έξω. Έτσι λοιπόν και ο διάβολος είναι αθέατος, είναι πνεύμα. Δεν τον βλέπουμε. Εάν θα δείτε, θα πούμε σήμερα, να βλέπετε ένα τραπέζι να κινείται, βεβαίως όταν δεν βλέπετε ποιος το κινεί, θα πείτε πως κινείται αυτό. Εάν δείτε έναν άνθρωπο να το κινεί, δεν είναι παράξενο. Το διάβολο λοιπόν δεν τον βλέπουμε. Μπορεί λοιπόν να κάνει ορισμένα πράγματα καταπληκτικά μπροστά μας, αλλά γιατί δεν τον βλέπουμε, δεν είναι όμως τόσο σπουδαίο. Ούτε είναι αντίθεος ο διάβολος, ούτε είναι απλώς ένας άλλος θεός απέναντι από τον Θεό. Όχι, δεν έχουμε διαρχία. Ο διάβολος είναι ένα δημιούργημα, άγγελος εκπεσών, ο οποίος θέλει να καταστρέψει τη δημιουργία του Θεού από αυτόν. Τίποτε άλλο. Αυτό είναι. Συνεπώς, οι δυνάμεις του διάβολου είναι εντελώς περιορισμένες. Και αν θέλετε ακόμη και γελίες. Αυτά που κάνει, όπως θα δούμε στο πνευματισμό, είναι γελία πράγματα. Εντελώς γελία. Ο διάβολος δεν έχει πολύ δύναμη. Έχει απλώς περισσότερη από τον άνθρωπο. Αλλά όχι πάρα πολύ. Τόση και τέτοια είναι η εξουσία του διαβόλου, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ώστε και για να μπει μέσα εις τους χείρους, στα γρούνια, παίρνει άδεια από τον Χριστό. Τόση εξουσία έχει. Δεν έχει πολλά πράγματα εξουσία ο διάβολος. Μη φοβόμαστε, το ξαναλέω. Μη μας πιάνει δηλαδή δαιμονοφοβία. Αυτά ως προς τις απορίες. Και τώρα ας έρθουμε εις το κύριο θέμα. Όπως λέγαμε και την περασμένη φορά, μία ιδιαίτερα μορφή της μαγείας, η οποία πρέπει να τύχει μιας πιο προσεκτικής αναλύσεως, είναι η νεκρομαντία. Η νεκρομαντία Δηλαδή η μαντεία η οποία προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της διαμέσου της επερωτήσεως των πνευμάτων των νεκρών. Σήμερα δεν ονομάζεται νεκρομαντεία, φέρει το πασίγνωστον όνομα πνευματισμός. Και μου φαίνεται ότι όλοι λίγο ή πολύ θα πρέπει να έχουμε ακούσει για τον πνευματισμό. Να το πω πιο απλό ελληνικά. Αυτό που λέμε, πήγα ή θα πάω στα medium. Βέβαια το medium είναι ένα μέρος του πνευματισμού, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Αλλά ο πνευματισμός είναι η προσπάθεια να έλθει εις επικοινωνία ο άνθρωπος μετά των πνευμάτων των νεκρών και μέσω αυτών να πληροφορηθεί τη λύση διαφόρων προβλημάτων του γύρω από τη ζωή, γύρω από την φιλοσοφία, την επιστήμη, ακόμη αν θέλετε και γύρω από προβλήματα μεταφυσικής. Δηλαδή τι υπάρχει παραπέρα, υπάρχει άλλος κόσμος και λοιπά. Και πώς περνάνε εκείνοι που πάνε εκεί πέρα. Όλα αυτά δημιουργούνται από την περιέργεια του ανθρώπου να γνωρίσει το μέλλον, να γνωρίσει τι υπάρχει παραπέρα από αυτόν και έτσι βρίσκει τον τρόπο με το να επερωτά τα πνεύματα των νεκρών. Ο πνευματισμός, αγαπητοί μου, είναι πανάρχαιος, δεν είναι καινούργιος. Και αυτός είναι τόσο παλιός όσο και ο άνθρωπος επάνω στην γη. Συμβαδίζει με την ειδωλολατρία. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος εξέχασε τον αληθινό Θεό, οι απόγονοι του Αδάμ, αμέσως ενεφανίστη ο πνευματισμός. Γι' αυτό και σε όλες τις θρησκείες, τις ειδωλολατρικές, συναντούμε τον πνευματισμό και αποτελεί την καρδία, την ουσία και των μυελών των ειδωλολατρικών θρησκειών. Και σε αυτήν ακόμη την αρχαία ελληνική θρησκεία, την θρησκεία των προγόνων μας, ο πνευματισμός κατήχε το κέντρο. Το βλέπουμε με το μαντίον των Δελφών που ήταν ένα πανελλήνιον προσκύνημα. Εκεί ελατρεύεται ο Απόλλων και ερωτάται ο Απόλλων μέσω της πυθίας. Όταν το μαντίον των Δελφών έκλεισε κάπου τον 6ο αιώνα το τελευταίο οχυρό της ειδωλολατρίας, ουσιαστικά μπορούμε να υπούμε ότι είχε πεθάνει ο εθνισμός, δηλαδή η ειδωλολατρία. Τούτο μόνο θέλω να καταλάβουμε, ότι η ειδωλολατρία και πνευματισμός πάνε όχι απλώς πλάι-πλάι, αλλά το ένα είναι πυρήν του άλλου. Δυστυχώς όμως θα πίστευε κανένας ότι με το κλείσιμο του μαντίου των Δελφών, με το κλείσιμο της φιλοσοφικής σχολής των Αθηνών επί Ιουστινιανού και με το κλείσιμο όλων των ναών, ιδίως εις των χώρων των ελληνικών, με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ο εθνισμός, η ειδωλολατρία θα είχε πεθάνει. Δεν πέθανε όμως. Ζει η ειδωλολατρία. Και το χειρότερο, έχει μεταπηδήσει μέσα εις την χριστιανική εκκλησία. Και σήμερα οι χριστιανοί ζουν ως ειδωλολάτρες όταν αγνοούν το περιεχόμενο της πίστεώς τους και όταν υποχωρούν σε τόσες αβαρίες που υποβάλλει ο διάβολος. Τι είναι παρακαλώ αυτό? Δεν είναι πάλι μία νέο ειδωλολατρία? Και εφόσον λοιπόν ζούμε εις μία κατάσταση νέο ειδωλολατρία, είναι πάρα πολύ φυσικό να επανέλθει και ο πυρήν της ειδωλολατρίας που είναι ο πνευματισμός. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο σε χριστιανικούς λαούς. Απαράδεκτο, αλήθεια. Οι χριστιανοί να ασχολούνται και μάλιστα εντατικότατα με τον πνευματισμό. Παίρνω τον τύπο από κόμματα από τον τύπο και διαβάζω. Τα έχω γράψει, γιατί γράφει πολλά εκεί ο τύπος. Αντιγραφή από τον τύπο. Κατά τους μετριωτέρους υπολογισμούς, περί τα 5 εκατομμύρια Αμερικανών ασχολούνται σήμερα με τον πνευματισμό. 5 εκατομμύρια. Στην Μεγάλη Βρετανία 14 επίσκοποι, δεσποτάδες της Αγγλικανικής Εκκλησίας, ασχολούνται και αυτοί με την ίδια υπόθεση. Παρακμή, όταν βλέπετε ότι και κληρικοί ακόμη ασχολούνται με τον πνευματισμό, αυτό πια σημαίνει ξέφτισμα, σημαίνει απώλεια κάθε ενίας χριστιανισμού. Εις Αμερικήν, ένας προτεστάντης πάστορ, ο οποίος είναι και μέντιουμ, λαμβάνει μηνύματα από τον θανόντα ιόν του, ο οποίος υπτοκτόνησε το παρελθόν έτος. Άλλος προτεστάντης ιερεύς πιστεύει ότι οι ιδρυτές των μεγάλων θρησκειών, όπως ο Μωυσής, ο Ιησούς, ο Μωάμεθ και ο Βούδας, στην πραγματικότητα ήσαν μέντιουμ και επεκοινώνουν μετά των νεκρών. Άλλο, από την Καθημερινή τώρα, 21/9/60. Ο πνευματισμός θα αποτελέσει πιθανώς την σωτηρία του κόσμου. Την σωτηρία του κόσμου, εδήλωσε κατά αυτάς ο Λόρδος Ντόουντινγκ. Οι άνθρωποι ευρίσκουν τα διδάγματα της Εκκλησίας ανεπαρκή, ότι δεν φτάνουν πια τα διδάγματα της Εκκλησίας και τα δόγματά της. Στρέφονται από τους ιερείς προς τους επιστήμονας και η διδασκαλία της επιστήμης είναι κατά βάση ηλιστική. Τελικώς, οι πνευματιστές θα είναι εκείνοι οι οποίοι μετασεπαφάστον με τον κόσμο της ψυχής θα πλησιάσουν περισσότερον την αλήθεια και θα επιτύχουν να την διαδώσουν εις τον κόσμο. Ο Λόρδος Ντόουντινγκ ομίλησε ενώπιον 2.000 πνευματιστών σε συνέδριον 2.000 πνευματιστών από 29 χώρα, συγκεντρωθέντες εις Κάκτον Χολ του Westminster για την έναρξη του συνεδρίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πνευματιστών. Όπως βλέπετε, αγαπητοί μου, ο πνευματισμός είναι μία πραγματικότητα. Εάν βεβαίως αφαιρέσουμε από κάθε πνευματιστική εκδήλωση ό,τι απάτη και ό,τι δόλο μπορεί να υπάρχει, γιατί υπάρχει αυτό, θα μας μείνει ένα ποσοστό, έστω μικρόν, που είναι μία πραγματικότητα. Αγαπητοί μου, αυτήν την πραγματικότητα δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Και αφού είναι πραγματικότητα, πρέπει να την αναλύσουμε. Η Αγία Γραφή μας ομιλεί για τον πνευματισμό. Μας λέγει πολλά. Και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Θα περιοριστούμε μόνο στην περικοπή που σας είπα να βρείτε και που θα τη διαβάσουμε και θα δείτε αμέσως ένα περιστατικό πνευματιστικής, προσέξτε, όχι πνευματικής, πνευματιστικής, γιατί άλλο πνευματικής και άλλο πνευματιστικής, πνευματιστικής εκδηλώσεως. Και διαβάζουμε. Ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται εις τους Φιλίππους της Μακεδονίας. Μαζί του είναι ο Τιμόθεος και ο Σίλας. Εκεί ήδη είχε ιδρύσει την πρώτη εν Ευρώπη χριστιανική εκκλησία. Ενώ οι μέρες κυλούσαν όμορφα, ήσυχα στην μεγάλη αυτήν πόλη των Φιλίππων που ήταν και Ρωμαϊκή επαρχία. Κάποια μέρα συνέβη ένα απρόοπτον περιστατικό. Εγένετο δε πορευωμένον ημών εις προσευχήν, παιδίς κινθινά έχουσα πνεύμα πίθωνος, απαντήσε ημίν, ή της εργασίαν πολλήν παρήχε της κυρίης αυτής μαντευωμένη. Αυτή κατακολουθήσασα το Παύλο και ημίν έκραζε λέγουσα, ούτι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν, ή την εσ καταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Τούτο δε επί πολλά σήμερας. Διαπονηθείς δε ο Παύλος και επιστρέψα στο πνεύματι, είπε, παραγγέλωστη εν το ονόματι Ιησού Χριστού, εξελθήν απ' αυτής. Και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Ειδώντες δε οι Κύριοι αυτοί ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι τον Παύλον και τον Σίλαν, ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας και προσαγαγόντες αυτούς της στρατηγής, είπαν, ούτε οι άνθρωποι εκταράσουσιν ημών την πόλην Ιουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλουσιν έθι α ούτε έξεστην ημίν παραδέχεστε, ούτε ποιήν Ρωμαίης ούσι. Και συνεπέστη ο όχλος κατά αυτόν, και οι στρατηγοί περιρρήξαντε σε αυτόν τα ημάτια εκέλευον ραβδίζουν. Πολλά στε επιθέντε αυτή πλήγα έβαλον ει φυλακή, παραγγείλαντε το δεσμοφύλακι ασφαλώ τυρίν αυτού. Ω παραγγελίαν τη αυτήν ήλιφο, έβαλεν αυτού ει την εσωτέραν φυλακή και του πόδα αυτών εισφαλίσατο ει το ξύλο. Μια περιπέτεια. Μια από τι πολλέ περιπέτειε του Μεγάλου Αποστόλου. Κάποια μέρα, ενώ πήγαιναν, λέγει, στον τόπον των ορισμένων να προσευχηθούν, Παύλος και Σίλας μαζί, πετιέται μία δούλη από μία πόρτα ενός σπιτιού, στέκεται στη μέση του δρόμου, ξεκινάει από πίσω τους, κατακολουθήσασα τον Παύλο, πήγαινε κατά πόδα. Και άρχισε να φωνάζει και να λέει, αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου που ήλθαν να μας αναγγείλουν οδόν σωτηρίας. Ο Απόστολος κούνησε το κεφάλι του. Τι να πει? Δεν μίλησε και έφυγε. Τη δεύτερη μέρα πάλι περνούσαν από εκεί, πάλι αυτοί πετιέται στο δρόμο και επαναλαμβάνει τα ίδια. Την τρίτη ημέρα, τετάρτη ημέρα, διαπονηθείς ουν ο Παύλος. Υγανάκτησε, εκουράστηκε, η ψυχή του άρχισε να ξερνά αυτή την κατάσταση και γυρίζει πίσω και λέγει, εις το όνομα του Ιησού Χριστού σε θυατάσω να φύγεις και να μην επανέλθεις πλέον εις αυτήν. Τι είτο αυτή η κοπέλα? Και πίεσαν τα λόγια αυτά που είπε ο Απόστολος. Όπως μας πληροφορεί εδώ το ιερόν κείμενον, ή το μαντευωμένη. Δηλαδή είχε πνεύμα πίθωνος. Ο πίθων, ιερό φίδι, κατά την μυθολογία στους Δελφούς, ή το εκείνο που ενέπνεε τους μάντης. Και ο Απόλλων, λέει ο μύθος, εφώνευσε τον πίθωνα και ανταυτού ετοποθέτησε την πυθία, η οποία έλεγε διαφορούς χρησμούς εις τους ανθρώπους δια τα μέλλοντα. Ήτο και αυτή μαντευωμένη. Όταν λοιπόν λέγει εδώ ότι αυτή η παιδίσκη, η πυρέτρια, η δούλη, ήτο μαντευωμένη και έχουσα πνεύμα πίθανος, φανερώνει ότι ήτο ένα πρόσωπο medium. Δηλαδή σχολείτο, να το πούμε με σύγχρονες λέξεις, με τον πνευματισμό. Βεβαίως. Πού μπορούσε να γνωρίζει η κοπέλα αυτή ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι δούλοι του Θεού? Ένα. Και ότι ήλθαν να αναγγείλουν εις των λαών οδόν σωτηρίας. Πού το ήξερε? Το ήξερε πάρα πολύ καλά εκείνος που ήταν μέσα εις την κοπέλα αυτή. και ειδού το δεύτερο σημείο. Ο Απόστολος αποτείνεται προς την κοπέλα. Καλύτερα, αποτείνεται προς εκείνον που ήτο μέσα εις την κοπέλα. Και του λέγει: εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Ω το παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό μην ξεματιάζομαι, αγαπητοί μου, με, όπως το έλεγα την περασμένη φορά, δεν ξέρω τι, μόνο με το όνομα του Ιησού Χριστού. Σταύρωσε τον ματιασμένο άνθρωπο. Πες το Πάτερ ημών. Πες μια άλλη προσευχή, κυρίως το Πάτερ ημών. Αν θέλεις, άνοιξε τον με λίγο λάδι από το καντήλι. Σταύρωσε τον με ένα σταυρό. Πες στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μην ανακατέψεις άλλα πράγματα από εκείνα που δίνουν οι συνταγές των ξεματιασμάτων. Και το παντοδύναμο όνομα του Χριστού θα ενεργήσει. Και να το τώρα. Αυτός που ήτο μέσα στην κοπέλα. Ποιος άλλος? Ο διάβολος. Ο διάβολος έφυγε. Και όταν αντελήφθησαν τα αφεντικά της κοπέλας, οι οποίοι εξεμεταλλεύονται την κοπέλα, διότι λέει παρήχε πολλήν εργασίαν της κυρίης αυτής, ο συνήθως γίνεται, όλα αυτά την χάνουν πολλής εκμεταλλεύσεως, είδαν ότι εξέλιπε η ελπίδα της εργασίας αυτών, επιλαγόμενοι των Παύλων και των Σίλαν, φαίνεται ότι Τιμόθεος δεν ήταν εκεί εκείνη την ώρα, γιατί αυτό συνέβη ασφαλώς πολύ κατόπινα. Τους έδιραν, τους πήγαν στην διοίκηση της πόλεως και εκεί κατέληξαν στη φυλακή. Το περιστατικό αυτό μας παρουσιάζει πάρα πολύ καλά, θα λέγαμε ανάγλυφα, μας παρουσιάζει την παρουσία του πνευματισμού. Ήθελα να ειδείτε, αρνείται ο Απόστολος την παρουσία του πνευματισμού? Όχι, αγαπητοί μου. Μήπως λέγει ότι όλα αυτά είναι μύθοι, ή κύριοι Φιλιππίσοι, μην την ακούτε την κοπέλα αυτή, διότι όλα αυτά είναι παραμύθια που λέει? Όχι, αλλά στρέφεται προς εκείνον που έλεγε αυτά, προς τον διάβολο, αναγνωρίζοντας την παρουσία. Θα μπορούσε θαυμάσια ο Απόστολος, αν ήταν έξυπνος, ας με συγχωρεί ο Άγιος Απόστολος Παύλος, αν είτε ο έξυπνος, εντός αγωγικών, όπως πολλοί άνθρωποι που νομίζουν ότι ό,τι τους προσφέρεται μέσα στη ζωή από συνθήκες, δήθεν, ευκαιρίες, θα μπορούσε να είχε εκμεταλλευτεί αυτό το περιστατικό και να πει: κύριε Φιλιππίση, την κοπέλα αυτή, την οποία εσείς πιστεύετε από μικρού έως μεγάλου και πείθεστε εις αυτήν, λέει μια αλήθεια, πράγματι είναι θαυδούλη του Θεού του Υψίστου, και ήρθαμε να αναγγείλουμε σε εσάς οδόν σωτηρίας. Ιδού λοιπόν, είμαι θα έτοιμη να σας στηρίξουμε οδόν σωτηρίας. Πέστε μου σας παρακαλώ, εντός μιας εβδομάδας θα είχε γίνει πόλη χριστιανική? Θα είχε βαπτίσει ο Απόστολος Παύλος όλους τους Φιλιππισίους χριστιανούς? Ασφαλώς ναι, αλλά δεν είναι το έξυπνος, εντός πάλι εισαγωγικών, και προτίμησε να μπει στην φυλακή, βγάζοντας τον διάβολο από την κοπέλα. Τι σήμαινε αυτό? Ότι δεν έχει καμία σχέση ο χριστιανισμός με τον πνευματισμό, ούτε μία. Δεν έχει ανάγκη ο χριστιανισμός συστάσεις από τον διάβολο, όπως και ο Κύριος, όταν ο διάβολος μέσω του δαιμονιζομένου των Γεργεσινών του έλεγε, τον αποκάλει Υιόν του Θεού, όπως και στην Καπερναούμ οι δαιμονιζόμενοι τον απεκάλουν Υιόν του Θεού, επεθύμα τους, μάλλον δηλαδή αυτούς ο Κύριος. Διότι δεν έχει ανάγκη ο Χριστός από τον διάβολο για να μαρτυρήσει. Τι θα έκανε παρακάτω ο διάβολος μέσω της μαντευωμένης? Πρώτα έδινε καλές συστάσεις και κατόπιν θα κατηρωνεύεται τον Απόστολο. Είναι η μέθοδός του, αγαπητοί. Ίσως θα γεννηθεί η απορία, μα γιατί τότε έλεγε τα λόγια αυτά που έλεγε ο δαίμον? Τον συνέφερε να ακουστεί το κήρυγμα στους Φιλιππισίους? Ο διάβολος είναι πονηρός. Κάνει το έργο του ψαρά. Όταν ο ψαράς θα βάζει στο αγκίθρι δόλωμα, το δόλωμα δεν το βάζει φυσικά με σκοπό να ταΐσει τα ψάρια. Το βάζει για να πιάσει τα ψάρια. Έτσι και εδώ, όταν ο διάβολος με τον πνευματισμό εξαπολύει κάποιες αλήθειες, δεν τις εξαπολύει γιατί είναι αληθείς. Είναι ο πατήρ του ψεύδους, όπως είπε ο Κύριος. Αλλά προκειμένου να εκμεταλλευτεί μια κατάσταση, δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει το ψέμα. Όπως μερικοί έμποροι ξέρουν, οι πελάτες, ο κόσμος, ότι οι έμποροι πάντα θα πουλήσουν το σκάρτο, το καλό θα το φυλάξουν, ξέρω εγώ. Και όταν πλησιάζει ο πελάτης, ξέρω εγώ, στο καφάσι με τα μήλα αυτά, του λέγει ο έμπορος: «Έχω κάτι καλύτερα μήλα, μην τα παίρνεις αυτά». Και πράγματι φέρνει από μέσα κάτι άλλα καλύτερα μήλα. Αυτό ήταν ένα κέρδισμα του πελάτη, της εμπιστοσύνης. Σημαίνει ότι με προσέχει ο μανάβης. Με προσέχει. Άλλο τώρα, εάν εκείνα τα μήλα δεν είναι και τόσο καλά, ή θα εκμεταλλευτεί μια προσεχή φορά αυτήν την εμπιστοσύνη πλέον του πελάτη. Δεν το κάνει πολλές φορές λοιπόν ο έμπορος από ειλικρίνεια, το κάνει για να κερδίσει πελάτη. Και αυτό κάνει και ο διάβολος. Δεν λέει την αλήθεια γιατί θέλει να πει την αλήθεια, αλλά γιατί θέλει να κερδίσει τους ανθρώπους. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εμείς έχουμε νουν Χριστού. Και τα νοήματα, λέει, του σατανά, που καγνούμε, δεν τα αγνοούμε. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε τα μεθοδία και τα νοήματα του σατανά, για να μπορούμε να ξεγλιτώνουμε από τις πεπονόφθουδες που τόσο εύκολα σπέρνει εις τους δρόμους. Τι βλέπουμε εδώ λοιπόν στην περικοπή που διαβάσαμε? Τρία σημεία. Πρώτον, ότι ο πνευματισμός είναι πραγματικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να λέγουν και να πράττουν, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, πράγματα καταπληκτικά. Δεύτερον, τα πνεύματα που μιλούν, με τα οποία μιλούν οι άνθρωποι, οι πνευματιστές, δεν είναι τα πνεύματα πεθαμένων ανθρώπων, αλλά είναι οι δαίμονες. Θα το δούμε καθαρότερα αυτό παρακάτω. Κατά κανόνα οι δαίμονες δηλαδή. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Και τρίτον, ουδε μία σχέση υπάρχει μεταξύ πνευματισμού και χριστιανισμού. Τις κοινωνία, λέγει ο Απόστολος Παύλος, φωτί προς Κότος, βελίαλ προς Χριστόν, τραπέζις δαιμονίων και τραπέζις Κυρίου, τι σχέσεις υπάρχει ανάμεσα, λέει, στο φως και στο σκοτάδι, ανάμεσα στον διάβολο και τον Χριστόν, βελίαλ, βελζεβούλ, βαάλ, και ανάμεσα στο τραπέζι των πνευματιστικών συνεδριάσεων, όπως θα μιλήσουμε λίγο πιο κάτω, με την τράπεζα του Κυρίου που είναι μέσα και επί της οποίας Αγίας Τραπέζης τελείται το ιερότα των μυστήριων της Θείας Ευχαριστίας. Πώς μπορείς δηλαδή να λες ότι θα κοινωνείς, θα είσαι χριστιανός και θα πηγαίνεις να συμβουλεύεσαι τους δαίμονες στα πνευματιστικά τραπεζάκια, στα μέντιουμ και σε όλες εκείνες τις επινοήσεις και τα κατασκευάσματα του πνευματισμού? Αλλά καιρός τώρα να ειδούμε, αυτά τα πνευματιστικά φαινόμενα λίγο από πιο κοντά. Πριν όμως κάνουμε μία έκθεση αυτών των πνευματιστικών φαινομένων κατά κατηγορία, θα μου επιτρέψετε, για να φύγει κάθε αμφιβολία, ότι μήπως είναι αγυρτίες. Είπαμε, ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο είναι και αγυρτίες. Δηλαδή, όταν κάποιος σας καλέσει και δίθεν κάνει τίποτα, ξέρω εγώ, πολλές φορές βάζει πολύ απάτη. Πλην όμως, είναι ο πνευματισμός, είπαμε, πραγματικότητα. Θα αναφερθώ σε ένα περιστατικό από την Παλαιά Διαθήκη. Δίνεται εκεί μία περιγραφή καταπληκτική. Μία περιγραφή μιας πλήρους πνευματιστικής συνεδριάσεως. Τι σημαίνει πνευματιστική συνεδρίαση να εξομαλύνω αυτήν την τον όρο, είναι η συγκέντρωση των ανθρώπων που ασχολούνται με τον πνευματισμό και επί παρουσία των οποίων έχουμε εμφανίσεις πνευμάτων, φαινομένων κλπ. Όταν λοιπόν είναι καθισμένοι όλοι γύρω γύρω και επικαλούνται τα πνεύματα να μιλήσουν ή να ενεργήσουν, αυτή όλη η κατάσταση λέγεται πνευματιστική συνεδρίαση. Κατά κανόνα δηλαδή η επίκληση των πνευμάτων είναι πνευματιστική συνεδρίαση, έστω και αν είναι μόνο ένας άνθρωπος. Μία λοιπόν τέτοια πνευματιστική συνεδρίαση που θα τη ζήλευαν και σύγχρονοι θα λέγαμε πνευματιστές, μας δίδει το βιβλίο Βασιλείων Α της Παλαιάς Διαθήκης. Για να μην σας το διαβάσω, θα σας διηγηθώ και θα πάρω μόνο ορισμένες φράσεις. Βρισκόμεθα εις τον 10ο αιώνα π.Χ. κάπου στα 1000 π.Χ. Βασιλεύς του Ισραήλ είναι ο Σαούλ, ο πρώτος βασιλεύς, τον οποίον είχε χρήσει ο προφήτης Σαμουήλ, ευλαβέστατος, αγαπητότατος εις των λαών ο προφήτης Σαμουήλ. Δυστυχώς όμως, ο Σαούλ απεδείχθη αχθείος. Είναι γνωστή η στάση του έναντι του Δαβίδ, τον οποίο κυνηγούσε να χωνεύσει. Είναι ακόμη γνωστό ότι είχε σφάξει τον αρχιερέα και πολλούς ιερείς. Στο θυμό του που ο αρχιερεύς και οι ιερείς είχαν κρύψει τον Δαβίδ. Γι' αυτό ακριβώς έπεσε εις τον μίσος, εις το μίσος του λαού, αλλά και εις την αποδοκιμασία του Θεού. Μια τάποια φορά εκήρυξαν οι Φιλιστέοι τον πόλεμο εναντίον των Εβραίων. Ο Σαούλ ευρέθηκε σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό και εζήτησε να μάθει μέσω των δηλώσεων της πίστεως από πρόσωπα που προφήτευαν και λοιπά, τι έκβαση θα είχε αυτός ο πόλεμος. Και το απαντούν οι προφήτες: ο Θεός δεν απαντά, ο Θεός απέστρεψε το πρόσωπό του από σένα. Εν τω μεταξύ ο Σαμουήλ είχε πεθάνει. Εκείνο τον καιρό είχε πεθάνει ο Σαμουήλ. Και ταυτοχρόνως ο Σαούλ είχε δώσει διαταγή να μην υπάρξει στο Ιουδαϊκό κράτος άνθρωπος ο οποίος θα μετέρχεται μάγια, μανδύες, πνευματισμός κλπ. Επί ποινή θανάτου. Δεν υπήρχε λοιπόν κανείς στο πρόσωπο της γης στον λαό του Ισραήλ. Δηλαδή υπήρχαν, αλλά ήσαν κρυφοί. Κανείς δεν τολμούσε να παρουσιαστεί επισήμως. Ο Σαούλ στην απόγνωσή του, εδώ πια βλέπει κανένας, όταν ο Θεός εγκαταλείπει έναν άνθρωπο, τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Σκέπτεται να ζητήσει κανένα πρόσωπο μάντιν μέσω του οποίου να πληροφορηθεί περί της εκβάσεως της πολεμικής του επιχειρήσεως. Ζητά και μαθαίνει ότι υπήρχε μία γυναίκα η οποία ευρίσκεται σε ένα χωριό, Αενδόρ ελέγεται, ή το εγγαστρίμηθος, δηλαδή νεκρομάντης, πνευματίστρια, μέδιουμ. Μέδιουμ θα πει, είναι ξένη λέξη, σημαίνει μέσον, μεσάζον. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος στέκεται μεταξύ των ανθρώπων που ρωτούν και των πνευμάτων. Εγώ μπορώ να λέω έλα πνεύμα και πες μου αυτό, δεν ακούω τίποτα. Τα μέδιουμ, τα μεσάζοντα, είναι οι άνθρωποι εκείνοι που είναι οι αγαπημένοι, θα λέγαμε, του σατανά. Είναι οι ιερείς του σατανά, μέσω των οποίων πληροφορούν τους ανθρώπους. Αυτή λοιπόν είναι το εγκαστρίμηθος, το medium. έβαλε άλλα ρούχα. Ο Σαούλ πήρε μερικούς υπηρέτες του και εν καιρό νυχτός πήγαν στο σπίτι αυτής της πνευματιστρίας. Χτυπούν την πόρτα, εμφανίζεται αυτή. Της λέει ο Σαούλ: με χωριάτικα ρούχα, όχι ο σαν βασιλιάς. Θέλω να μου καλέσεις το πνεύμα του Σαμουήλ του προφήτου. Δεν ξέρεις τη διαταγή του βασιλιά του Σαούλ που απαγορεύει επί ποινή θανάτου μία τέτοια υπόθεση? Όχι, του λέει, όχι. Σε παρακαλώ πολύ, μη θέλεις να γίνεις βρόχος στη ζωή μου. Ζει Κύριος ο Θεός, λέει ο Σαούλ. Δηλαδή, σου ορκίζομαι. Αυτό θα πει ζει Κύριος ο Θεός. Σου ορκίζομαι. Δεν έχεις να πάθεις τίποτα απολύτως. Σε παρακαλώ μόνο να μου καλέσεις το πνεύμα του Σαμουήλ. Η γυναίκα επίστη. Και αρχίζει, παρακαλώ, η πνευματιστική συνεδρίαση, την οποία θα ήθελα να πάρω στίχους μέσα από την Αγία Γραφή, να δείτε τι γίνεται εδώ. Αυτή έπεσε, υπνοτίστηκε και κάλεσε το πνεύμα του Σαμουήλ και είδεν η γυνή τον Σαμουήλ. Τον είδε. Δεν τον βλέπει όμως ο Σαούλ, η γυναίκα μόνο τον βλέπει. Και ανεβόησε φωνή μεγάλη και είπεν η γυνή προς Σαούλ: «Η να τι παρελογήσωμε και εσύ ή Σαούλ?» «Πω τι βούκανε», του λέγει, «εσύ είσαι ο Σαούλ». Πού τον εγνώρισε τώρα? Την πληροφόρησε το πνεύμα που εκάλεσε, παρακαλώ, και της είπε ότι αυτός που σε ρωτά είναι ο Σαούλ ο βασιλιάς. Αυτή τρόμαξε και σου λέει: «Πάει, χάθηκα, παγίδα μου έστησε ο βασιλιάς». Και της λέγει πάλι: «Ζει Κύριος ο Θεός, σου ορκίζομαι στον Θεόν, δεν θα πάθεις τίποτε. Πες μου μόνο αυτά που θα σε ρωτήσω, να ρωτήσεις και εσύ στον Σαμουήλ». Και είπε αυτή ο βασιλεύς και τα λοιπά. Και είπε αυτή, αυτό η γυνή. «Τι βλέπεις?» της λέγει, και του απαντά: «Θεούς εώρακα αναβαίνοντας εκ της γης». Θεούς, πνεύματα. Βλέπω, λέει, να ανέρχονται πνεύματα από τη γη. Είδατε, θεούς, πνεύματα. Και είπεν αυτή, της είπε: «Τι έγνος, ποιον αναγνωρίζεις ανάμεσα σε αυτούς?» Και είπεν αυτό: «Άνδρα όρθιον αναβαίνονται εκ της γη, και ούτως διπλοίδα αναβεβλημένος». Να λέγει, βλέπω έναν άνδρα ανάμεσα σε αυτούς, όρθιον, υψηλών, να φοράει διπλοίδα, ένα είδος ηματίου, ένα είδος δηλαδή ρούχου, αμφιέσεως. Και έγνωσε Σαούλ ότι ούτω Σαμουήλ. Και ανεγνώρισε ο Σαούλ ότι είναι ο Σαμουήλ, γιατί τέτοια ρούχα φορούσε όταν ζούσε ο Σαμουήλ. Και έκυψεν επί πρόσπον αυτού επιτύγειν και προσεκίνησεν αυτό. Γονάτισε κάτω και προσκύνησε τον Σαμουήλ. Χωρίς να τον βλέπει, τον έβλεπε η γυναίκα. Και είπε Σαμουήλ. Και τώρα απαντάει ο Σαμουήλ, το πνεύμα: «Η να τι παρινόχλησάς μη αναδύνεμε, γιατί με έβαλες εμπελάδες να με κάνεις, με παρινόχλησες και με έκανες να ανέλθω από την γη». Σας είχα πει την περασμένη φορά, όταν μιλήσαμε για εκείνο το συμβόλαιο προς το διάβολο, εκεί μια φράση στη Σολομονική που λέγει ο διάβολος εις τον καλούντα μάγων: «Γιατί με εκάλεσες και με ενόχλησες?» Και σας είχα πει ότι όταν θα μιλήσουμε για τον Σαούλ και τον Σαμουήλ θα το θυμηθείτε αυτό. Να το, ορίστε. Βλέπετε, αυτουσία η φράση. Και είπε Σαούλ, θλίβομαι σφόδρα, είμαι λέει πολύ λυπημένος. Οι αλόφιλοι, οι φιλιστέοι με χτύπησαν, εκήρυξαν τον πόλεμο εναντίον μου και πες μου σε παρακαλώ, γι' αυτό και σε κάλεσα, τι θα γίνει παρακάτω. Και είπε Σαμουήλ, απαντάει τώρα, είναι τι επερωτάς με, γιατί με ρωτάς. Και Κύριος αφέστηκε από σου, ο Κύριος έφυγε από σένα. Είδατε, ο διάβολος δεν είναι ο Σαμουήλ. Ο διάβολος είναι. Λέει ότι ο Θεός έφυγε από σένα. Όπως και στην τεδίσκη των Φιλιππίων, των Φιλίππων, τι λέγει. Αυτή είναι δούλη του Θεού του υψίστου. Γι' αυτό ο διάβολος θεωρείται, λέγεται, ο πρώτος θεολόγος επάνω στη γη, που έκανε χρήση του ονόματος Θεός. Αλήθεια, είπε στους πρωτοπλάστους, ο Θεός είπε, μίλησε για το Θεό. Ο Θεός είπε να μην φάτε από τον καρπόν, μίλησε για το Θεό. Ο πρώτος θεολόγος επί της γης. Δεν έχει λοιπόν σημασία, κανείς μπορεί να μιλάει για τον Θεό, να είναι θεολόγος και να είναι διάβολος, ε! Και Κύριος αφέστηκε από σου και γέγονε μετά του πλησίον σου. Ο Κύριος λέει έφυγε από σένα και είναι με τον πλησίον σου, είναι με το μέρος του Δαβίδ. Και πεποίηκε κυριώσει καθώς ελάλησε Κύριος εγχειρή μου και διαρρήξει Κύριος την βασιλεία σου εκχειρώσου και δώσει αυτήν το πλησίον σου το Δαβίδ. Θα χάσει τη βασιλεία σου και θα την πάρει ο Δαβίδ. Του δίνει πληροφορίες, ε? Διότι ουκ ήκουσας φωνής Κυρίου και ουκ επίησας τιμών οργής αυτού εν αμαλήθ, δια τούτο το ρήμα επίησε κυριώσει εν τη ημέρα ταύτη. Και παροδώσει Κύριος τον Ισραήλ μετά σου εις χείρας αλλοφύλων. Και αύριον σύ, προσέξτε, αύριον σύ, και οι Ιησού μετά σου πεσούνται και την παρεμβολήν Ισραήλ δώσει Κύριος εις χείρας αλλοφύλων. Αύριο θα δώσεις μάχη, θα σκοτωθείς εσύ και όλη σου η οικογένεια. Και το στρατόπεδό σου θα το κυριαρχήσουν οι αλλοφύλοι, οι Φιλιστέοι. Την άλλη μέρα, να μην σας λέω εκεί τι έπαθε ο Σαμουήλ, ο Σαούλ, έπεσε λιπόθυμος κάτω, 2 μέτρα άντας, είχε να φάει 2 μέρες, του δώσαν να φάει, δεν ήθελε, του δώσαν να φάει, συνήλθε, πήγε πίσω, την άλλη μέρα το πρωί δίνει την μάχη, σκοτώνεται και αυτός και ολόκληρη η οικογένειά του. Να λοιπόν, πλήρης πνευματιστική συνεδρίαση, καλούνται τα πνεύματα, έρχεται το πνεύμα που ζητούμε, δίνει πληροφορίες και βγαίνουν αληθινές. Και αυτό παρακαλώ είναι στην Παλαιά Διαθήκη βασιλειών, αλφα βασιλειών 28 κεφάλαιο. Τι θα έκατε να πείτε? Είναι λοιπόν πραγματικότητα ο πνευματισμός? Είναι πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν ας δούμε μερικά φαινόμενα του πνευματισμού για να γνωρίζουμε πως πάνω κάτω κινείται. Πριν αρχίσουμε, θα πρέπει να σας πω ότι ο ορθολογισμός και η απιστία που έπνευσαν με την αναγέννηση στην Ευρώπη και στην Αμερική παρεμερίστηκε ο πνευματισμός. Ένα τυχαίο γεγονός ήλθε να επαναφέρει τον νεότερο πνευματισμό εν Ευρώπη και Αμερική. Και αυτό είναι το εξής. Βρισκόμαστε στα 1847. Μήνας Δεκέμβριος, μία οικογένεια ήρθε να κατοικήσει σε ένα χωριό της πολιτείας της Νέας Υόρκης που λέγεται Χάιντεσβιλ. Απαιτελείται από τον πατέρα, ο οποίος λέγεται Ιωάννης Φόξ, την μητέρα και 3 κόρες. Νίκιασαν ένα σπίτι. Και η μεγάλη κόρη παντρεύτηκε στις ημέρες και έφυγε. Μετά το γάμο της μεγάλης κόρης, μια μέρα, μία από τις μικρές, 15 χρονών η μία και 12 χρονών η άλλη, τραβούν στα δάχτυλά της. Πώς τα παιδιά κάνουν, και οι μεγάλοι καμιά φορά τραβούν τα δάχτυλά τους,
τρακ, τρακ, τρακ. Όταν λοιπόν τράβηξε το δαχτυλάκι, ακούει από κάπου μέσα στο δωμάτιο κρακ, 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 κρακ. Όσες φορές χτύπησε τα δαχτυλάκι, τα τράβηξε, άκουσε αντιστοίχους χτύπους. Μπα. Το ξανακάνει, ξανακούγονται οι χτύποι. Περίεργο. Το κάνει πολύ σιγά, να μην ακουστούν. Ξαναακούστηκαν πολύ σιγά. Μπα, λέει, κάποιος ακούει και βλέπει. Διότι δυνατά το κάνω, ακούγεται. Το κάνω σιγά να μην ακουστεί. Κάποιος με βλέπει λοιπόν που τραβώ, αλλά δεν ακούγεται. Κάποιος λοιπόν με ακούει και βλέπει. Πάει και το λέει στη μητέρα της. Μητέρα, το και το. Αυτό επανελήφθη πολλές φορές. Και σιγά σιγά, σαν να τους έγινε λίγο διασκέδαση. Ταυτοχρόνως όμως, με το φαινόμενο αυτό, άρχισαν και κάτι άλλα παράξενα πράγματα μέσα στο σπίτι. Να ακούγονται κρότη και να αναποδογυρίζονται έπιπλα. Καταλαβαίνετε ότι ανησύχησαν μεν στην αρχή, κατόπιν όμως άρχισαν να συνηθίζουν. Και η οικογένεια αυτή άρχισε να θεωρεί και τον εαυτό της μάλιστα προνομιούχων, ότι μπορεί να επικοινωνεί με κάποιον άγνωστο. Οι μικρές οι κόρες έβγαλαν, βάφτισαν και τον άγνωστον αυτόν. Τον έβγαλαν δίχυλον πόδα. Δίχυλον πόδα. Δίχυλο πόδι έχει κατσίκο. Δίχυλο. Δίχυλος πους πόδι. Και καλούσαν τον πόδα, τον δίχυλο, για διάφορες κουβέντες. Τι κουβέντες τώρα? Συνθηματικές. Αφού μπορούσε να ανταποκρίνεται αυτός ο κάποιος άγνωστος με χτυπήματα, έλεγαν: άκουσε δίχυλε πόδα, για να μας πεις, αύριο θα βρέχει? Αν βρέχει, να χτυπήσεις δύο φορές. Αν δεν βρέχει, να χτυπήσεις μόνο μία φορά. Και μπορούσε να χτυπάει και αύριο να βρέχει. Πλήρης λοιπόν συνεννόησης με τα χτυπήματα αυτά. Να μην πολύ λόγο, το φαινόμενο επεξετάθη και σε άλλες εκδηλώσεις. Κάλεσαν τους γειτόνους, το έμαθαν αυτοί, ανακαλύφθη μετά ότι και άλλα πρόσωπα ήσαν με τέτοιες ιδιότητες. Μεταφέρθη λοιπόν το ξεκίνημα αυτό, γιατί κάτι τέτοια είναι κάποτε πυρετόδι και στην Ευρώπη ή στην Σκωτία, και πήρε ένα νέο ξεκίνημα ο πνευματισμός κατά τα τελευταία χρόνια, ή των τελευταίων αυτών αιώνων. Ο πνευματισμός διακρίνεται, ή καλύτερα προοδευτικά εσημείωσε πολλά και καταπληκτικά φαινόμενα, ώστε να τον χωρίζουμε σε διάφορες κατηγορίες εμφανίσεώς του, φαινομένων του. Μία πρώτη είναι ο τυπτολογικός πνευματισμός, δηλαδή ο πνευματισμός που συνεννοείται κανείς με τα πνεύματα μέσω χτυπημάτων, μέσω σημάτων. Κατόπιν είναι ο γραφολογικός πνευματισμός, δηλαδή χέρια να γράφουν, ή το χέρι του μέντιουμ ή κάποιο άγνωστο χέρι να γράφει πάνω σε πίνακες, σε χαρτιά, σε σαντουβάρια. Όχι βεβαίως όταν ο γραφολογικός ανεκαλύφθη από τα μέντιουμ ότι μπορούσε ο τυπτολογικός να μην χρησιμοποιείται, απλώς προσετέθη. Για να έρθει να προσθεθεί και μία τρίτη μορφή, ο πνευματικός δια της εισβολής της προσωπικότητας. Δηλαδή, να καταλαμβάνει το πνεύμα την προσωπικότητα του μέντιουμ και το μέντιουμ να χάνει το εγώ του και να ομιλεί ένα άλλο εγώ. Να καταλάβετε δηλαδή, εγώ έχω ένα εγώ που αποτελεί την προσωπικότητά μου, την ύπαρξή μου, την αυτοσυνείδησή μου. Όπως και εσείς, κάθε άνθρωπος έχει ένα εγώ. που αποτελεί την προσωπικότητά του. Αυτό το εγώ μου δίνει την αυτοσυνείδηση. Εάν παραμεριστεί, χάνω την αυτοσυνείδησή μου. Είμαι ένα τίποτα, ένα κουρέλι, ένα ερείπιο είμαι. Όταν λοιπόν έλθει κάποιο πνεύμα, κάποιο ξένο εγώ, και καταλάβει την θέση του εγώ μου, το δικό μου εγώ πάει στην πάντα. Και αυτό το εγώ ομιλεί, και το δικό μου είναι παρατηρητή, χωρίς να δύναται να αντιδράσει. Αυτό, αγαπητοί μου, συνέβαινε στην μαντεβωμένη των Φιλίππων. Δεν μιλούσε η μαντεβωμένη, μιλούσε το εγώ του πνεύματος του πονηρού. Οι δαιμονιζόμενοι, Γεργεσινών, Καπερναούμ κλπ. Δεν μιλούσε ο δαιμονιζόμενος, αλλά ο διάβολος. Είναι λοιπόν ο πνευματισμός δια της εισβολής άλλου εγώ, ξένου, στην προσωπικότητα του μέδιου. Ένας τέταρτος είναι ο βλέπον πνευματισμός. Όταν το medium βλέπει το πνεύμα, όπως η μαντευωμένη, συγγνώμη, η εγκαθρύνηθα στις Παλαιές Διαθήκες που σας διάβασαν. Ακόμη μπορούν να το βλέπουν το πνεύμα και άλλοι στις πνευματιστικές συνεδρίες. Ομοίως είναι και ο υλοποιών πνευματισμός. Όταν το πνεύμα υλοποιείται, μπορούμε να του βάζουμε θερμόμετρο και να μετράμε τους χτύπους της καρδιάς. Θα μου πείτε, σαν πολύ να προχωρήσαμε. Έτσι προχώρησε ο πνευματισμός, τι να τον κάνουμε. Για να δούμε μερικά παραδείγματα λοιπόν σε αυτές τις μεγάλες τέσσερις προόδους. Και πρώτα, χωρίς να κάνω ιδιαίτερη κατανομή, θα αναφέρω συνέχεια περιστατικά. Το ΑΒΓ, θα λέγαμε, του πνευματισμού είναι η τυπτολογία και προφαντός η κίνηση τραπεζών. Ένα τραπεζάκι, καλή ώρα σαν γι' αυτό, οι ασχολούμενοι με τον πνευματισμό είναι γύρω-γύρω. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει medium. Αν δεν υπάρχει, μπορούν να δοκιμάσουν μήπως υπάρχει. Βάζουν τα χέρια τους επάνω στο τραπεζάκι. Και σιγά σιγά το τραπέζι αρχίζει να δονείται. Να δονείται. Αποσύρουν τα χέρια τους και απομακρύνονται από το τραπέζι γύρω γύρω στην αίθουσα. Το τραπεζάκι αρχίζει να κινείται. Ελπίζω να μην κάνω καμία ζημία στο τραπεζάκι και τα πράγματα επάνω. Να κινείται, να στριφογυρίζει, να αρχίζει να αιωρείται, να πηγαίνει επάνω στο ταβάνι να κολλάει, να κατεβαίνει κάτω, σαν πούπουλο και να ξανακάσει στο πάτωμα. Ή άλλοτε να πέφτει με τα πατάγου και θορύβου και να συντρίβεται. Αυτό είναι τόσο συνηθισμένο, τόσο απλό, ώστε να θεωρείται το αλφαβητάρι, θα λέγαμε, του πνευματισμού. Όμως το τραπεζάκι δεν κάνει αυτές τις κινήσεις. Δίνει και πληροφορίες. Ερωτάται. Και απαντά. Μέσω σημάτων, μέσω χτυπημάτων. Ή εγείρεται και πέφτει και χτυπάει με το πόδι του επάνω, ή ακούγονται κρότη μέσα από το σανίδι. Τραπεζάκι, για πες μας. Τι θα γίνει με εκείνη την υπόθεση? Θα τη χάσουμε ή θα την κερδίσουμε? Αν την χάσουμε, να μας απαντήσεις με 5 χτυπήματα. Αν την κερδίσουμε, με 10 χτυπήματα. Και ακούτε, παρακαλώ, το τραπεζάκι να απαντά. 5. Θα τη χάσουμε την υπόθεση. Και τη χάνουμε την υπόθεση. Μετά, έχουμε κίνηση επίπλων. Μέσα σε ένα σπίτι μπορεί να μετακινούνται τα έπιπλα, να αναποδογυρίζονται και να βγαίνουν και από το σπίτι. Αναφέρει ο πατήρ Βασιλόπουλος ένα βιβλιαράκι περί πνευματισμού το εξής περιστατικό. Είχε έρθει ένας από την Αμερική, Έλληνας, από ένα χωριό της Υπήρου. Πήγε εκεί πια να μείνει στο χωριό του. Και αυτός εισχολείται με τον πνευματισμό. Του έλεγε ο παπάς του χωριού: άφησε τα, άνθρωπέ μου, αυτά είναι δαίμονες. Αυτός που να τα αφήσει? Μια μέρα ένα πρωί μάλλον, βρίσκει όλα του τα έπιπλα έξω από το σπίτι, χωρίς ανθρώπινο χέρι να τα είχε μεταφέρει. Τα ξαναβάζει πάλι μέσα. Το άλλο πρωί όλα έξω ήταν βρεθεί πάλι. Αυτό το μέσα έξω, μέσα έξω, κάθε μέρα γινόταν. Φυσικά τα έπιπλα υπήρχαν και φθοράν. Του λέει ο παπάς, δεν σου έχω πει να μην ανακατεύεσαι με τους διαβόλους. Άκουσε με. Πάρε και βάλε σε όλα τα αντικείμενα του σπιτιού σου ένα σταυρό. Με μια κυμολία, με ένα κάρβουνο. Αγαπητοί μου, ό,τι είχε σταυρό επάνω δεν έβγαινε το άλλο πρωί. Ό,τι ξέχασε να βάλει, σε ό,τι ξέχασε να βάλει σταυρό, είχε βγει το άλλο πρωί από την πόρτα έξω. Ομοίως, μπορεί να παρατηρηθεί μια αυξομοίωση του βάρους. Ένα αντικείμενο που να ζυγίζει 100 κιλά, να ζυγίζει 1 κιλό. Και ένα αντικείμενο που να ζυγίζει 1 κιλό, να ζυγίζει 100 κιλά. Ακούγονται ομοίως μουσικές συμφωνίες. Μπορεί να βγαίνουν μουσικές αρμονίες από το ταβάνι. Μέσα από ένα άδειο καλάθι να ακούγεται μουσική. Ομοίως παρατηρείται και ανύψωση του μεθάζοντος. Το μέντιουμ σιγά σιγά σηκώνεται στον αέρα. Μπορεί να ακουστούν κρότη, λιθοβολισμοί. Θυμούμαι προετών, διάβαζα στην εφημερίδα στην Θεσσαλονίκη, ένα πρωί έντρομοι οι κάτοικοι ενός σπιτιού πετάχτηκαν έξω, ξημερώματα ήταν, ύστερα από ένα άγριο λιθοβολισμό των γραμμιδιών του. Αναζήτησαν τους δράστες, αλλά πού να τους βρουν. Είπαν, ποιος ξέρει τι ξενύχτηκε, τι παλιόπαιδα περνόταν και μας λιθοβόλουσαν τα κεραμίδια τα οποία είχαν καταστραφεί αρκετά. Το άλλο πρωί, άγριος λιθοβολισμός πάλι. Πετιώνται έξω, με την ελπίδα μήπως συλλάβουν τους δράστες, ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Ο δράμας έγινε. Το τρίτο πρωί το ίδιο. Καταφεύγουν στην αστυνομία οι άνθρωποι. Η αστυνομία έβαλε παρακαλώ σκοπούς. Και κάθε πρωί παρετηρείτο λιθοβολισμός των κεραμιδιών, χωρίς όμως να παρατηρείται η παραμικρά παρουσία ανθρώπου. Εξηγήθηκε ως πνευματιστικών φαινόμενων. Υπάρχουν στοιχειωμένα σπίτια. Θα μου πείτε, καλά τώρα. Αγαπητοί μου, υπάρχουν στοιχειωμένα σπίτια. Σε σπίτια τα οποία, όπως λένε οι πνευματιστές, έλαβαν άγριες σκηνές και διαιματηρές. Φιλάργυροι άνθρωποι πέθαναν σε αυτά. Η πολλή ασωτεία εσημειώθηκε. Τα σπίτια αυτά στοιχιώνουν, βρικολακιάζουν οι ψυχές και περιφέρονται μέσα. Βέβαια, οι ψυχές βρικολακιάζουν. Θα το δούμε αυτό την ερχομένη φορά. Αλλά σας λέω εκ προημίων, όχι αγαπητοί μου, είναι οι δαίμονες οι οποίοι προσποιούνται τις ψυχές δίθεν τάχα, τις βρικολακιασμένες, και σκοπό να έχουν να τρομάζουν τους ανθρώπους και να δημιουργούν ζητήματα. Και ακούγονται κρότη στα σπίτια αυτά, επιψάψεις, αόρατα χέρια να σε χαϊδεύουν, τα τουβάρια, ξέρω εγώ, να τρίζουν, τα κεραμίδια κλπ. Ακόμη εμφανίζονται και ως ζώα. Λένε οι πνευματιστοί ότι όταν τα πνεύματα εμφανίζονται ως ζώα, λέει, είναι κατώτερα πνεύματα. Εμείς ξέρουμε ότι είναι ο διάβολος που απλώς αλλάζει μορφές. Ακόμη υπάρχει η πνευματογραφία ή η κατευθείαν γραφή. Ένα χέρι να γράφει επάνω σε ένα χαρτί. Ή ένα χέρι να κάνει κάποια κίνηση. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ένα δικό μου περιστατικό. Το έχω πει ίσως σε 2, 3, 4 ανθρώπους. Δεν θυμούμαι να το έχω πει σε περισσότερους. Τώρα ας το πούμε σε πιο πολλούς. Καθαρά δικό μου. Ατομικό. Κάτι τέτοιο μου συνέβη εμένα κάπου.
Όχι ότι έχω τίποτα τέτοιες ιδιότητες, ο Θεός να φυλάξει, αλλά ο Θεός να φυλάξει, αλλά συνέβη στα μάτια κάποιου ανθρώπου επάνω σε μένα. Λειτουργούσα στον Άγιο Αντώνιο 61-62. Ένα πρωί, ακόμη δεν είχαν έρθει εκκλησιαζόμενοι, ήμουν στο ιερό και έκανα τον όρθρο. Η νοτία πόρτα εκείνη ήταν ανοιχτή. Ήρθε η ώρα του Εωθηνού Ευαγγελίου. Ήθιστε ο ιερεύς να λέγει το Ευαγγέλιο ιστάμενος, όπως βλέπουμε την Αγία Τράπεζα από εδώ δεξιά, δηλαδή προς την νοτία πόρτα. Κρατούσα το Ευαγγέλιο και είπα το Εωθηνό Ευαγγέλιο. Το έκλεισα, τέλειωσα. Ένας άνθρωπος, ένας γέρον, υπάρχει αυτός ο άνθρωπος ακόμη, δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά και να το ξέρω θα σας το έλεγα το όνομά του, ή το παρόν. Και ο ευλογημένος ή το εκεί, στην άκρη του τύπου, και διαγωνίως μπορούσε να βλέπει μέσα στο ιερό. Και είδε, τι είδε? Είδε ένα χέρι πάνω από το δικό μου το κεφάλι να με ευλογεί. Και το είπε στον Παρμπαχρίστο εκεί τον Κύπουρο. Αμέσως βεβαίως θα μπορούσε να θεωρηθεί ο πατήρ Αθανάσιος είναι Άγιος. Πω πω, και χέρι από πάνω από το κεφάλι του μπορεί να τον ευλογεί. Ε, αγαπητοί μου, δόξα ο Θεός, ο Θεός με φύλαξε από τέτοιο πράγμα ή το πνευματιστικό φαινόμενο αυτό. Ο άνθρωπος αυτός ποιος ξέρει τι άνθρωπος να είναι? Ένα μόνο μπορώ να ξέρω, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι κατά συνείδηση χριστιανός. Όχι ότι ζει πνευματική ζωή. Δεν ζει. Και αφού λοιπόν δεν ζει πνευματική ζωή, όλα είναι πιθανά. Το λέγαμε και στην αρχή του θέματός μας. Τι μπορούσε να γίνει από τη δουλειά αυτή? Πρώτον, να πιστέψω εγώ ότι είμαι Άγιος. Και αλλήμωνα μου μετά τι θα μπορούσα να είχα πάθει. Ευτυχώς όμως, εκείνο τον καιρό, εκείνες τις ημέρες, κάνοντας μια αυτοκριτική στον εαυτό μου, έβλεπα ότι από πνευματικής πλευράς ευρισκόμουν αρκετά χαμηλά. Και όταν το έμαθα αυτό, ήταν από αρκετές μέρες μου το είπαν, λέω, γεια στάσου. Δεν ταράχτηκα. Να κάνω μια αυτοκριτική. Εγώ σε ποια κατάσταση βρίσκομαι? Βρίσκομαι σε κατάσταση αγιότητος ή αμαρτωλότητας? Σε κατάσταση αμαρτωλότητας βρίσκομαι. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό να είναι από το Θεό. Τέλειωσε, πάει. Δεν γίνεται. Είναι από άλλη πηγή. Και ένας φίλος ρώτησε τον πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο, και εκείνος έτσι απήντησε: προς Θεού είναι ο διάβολος, να προσέξει ο πατήρ Αθανάσιος. Και πραγματικά ούτε στιγμή δεν πίστεψα ότι μπορεί να ήταν το χέρι του Θεού να με ευλογεί. Όχι, ήταν ο διάβολος, που ποιος ξέρει τι παγίδα, τι πεπονόφλουδα έστεινε. Γι' αυτό πολύ προσοχή, αγαπητοί μου, πάρα πολύ προσοχή. Μπορεί ακόμη να έχουμε την πνευματοφωνία, μια έβδομη μορφή. Πνευματοφωνία τι είναι? Όταν το medium ομιλεί, όπως η μαντευωμένη των Φιλίππων. Ακόμη σημειώνονται κάτι παράξενα και περίεργα πράγματα, ιδίως στους πνευματιστάς. Μπορεί θερυπή να λάβει ένα γράμμα από ένα πεθαμένο με σφραγίδα, γραμματόσημο, ο γραφικός χαρακτήρα του πεθαμένου. Θα μου πείτε, τώρα εδώ πρόκειται η φάρσα. Κάποιος στέλνει ένα γράμμα, βάζει γραμματόσημο, το στέλνει στο ρίχνι στο κουτί του ταχυδρομείου και το λαβαίνει ο παραλήπτης. Μιμείτε τον γραφικό χαρακτήρα του πεθαμένου. Όχι, αγαπητοί. Μέσα στο γράμμα να γράφει πράγματα που μόνο ο πεθαμένος θα ήξερε. Επί παραδείγματος, εκεί στην γωνία του σπιτιού θα σηκώσετε εκείνο το πλακάκι και είχα φυλάξει ένα μικρό κομπόδεμα από 100 λίρες. Ανοίξτε, θα τις βρείτε. Και το γράμμα έχετε από το ταχυδρομείο με σφραγίδα και γραμματόσημα. Και ανοίγουν οι άνθρωποι και βρίσκουν το κομπόδεμα με τις 100 λίρες. Ομοίως έχουμε μεσάζοντα και βλέποντα, που μπορούν να βλέπουν το πνεύμα, όπως η εγκαθρίμηθο της Παλαιάς Διαθήκης που έβλεπε με τα μάτια της. Τι βλέπεις, λέει ο Σαμουήλ, ο Σαούλ. Βλέπω, λέει, πνεύματα, θεούς απ' τη γη. Βλέπω έναν άνδρα όρθιον, με διπλοίδα. Είδε λοιπόν ο πνευματισμός που βλέπει. Ακόμη έχουμε υλοποίηση πνευμάτων. Ο Κρούξ, αυτός ο διάσημος Άγγλος φυσικός, ισχολείται και με τον πνευματισμό. Ο ίδιος λοιπόν μας δίνει την εξής περιγραφή. Στο εργαστήριό του ενεφανίστη ένα μικρό συννεφάκι. Μια τυφίτσα συννεφάκι. Καπνός. Μεγάλωνε και εμφανίστηκε εις το κέντρο αυτής της, του νεύρους, ένα γυναικείο πρόσωπο. Μεγάλωνε το σύννεφο, μεγάλωνε και σε λίγο εμφανίστηκε μπροστά του μία γυναίκα. Και μας λέγει ο ίδιος, επιστήμονε, διεθνούς φήμης, ο Κρούξ. Όσοι από το σχολείο στους γυμνάσιο έχουν πάει, θα θυμούνται τις σωλήνες Κρούξ και στην φυσική. Αυτός μας λέγει ότι έβαλε θερμόμετρο εις την γυναίκα αυτή και πήρε θερμοκρασία και πήρε και τους θλιβούς της, μόνο που δεν μιλούσε. Άνοιξε την πόρτα, βγήκε στην αυλή και έκανε παρέα με τα μικρά παιδιά της οικογενείας. Αυτό συνέβαινε 2 ή 3 χρόνια κάθε μέρα. Στο τέλος εξυφανίστηκε και δεν επανεμφανίστηκε. Έχουμε υλοποίηση πνευμάτων. Τα πνεύματα εμφανίζονται με μορφή υλική. Κατόπιν έχουμε μπει τη μετατόπιση ζών των ανθρώπων. Το να φύγει ένας άνθρωπος από εδώ και να βρεθεί κάπου αλλού. Αυτό θα σας το διηγηθώ με μια ιστορία. Στην Ιταλία συνέβη το 1901. Μια οικογένεια είχε 2 αγοράκια. Είναι μεγάλη ιστορία, μόνο 2 λόγια θα σας πω. Κάποτε στείλαν τον μεγάλον, τον Αλφρέδο, Άλφρεντ, τον στείλαν να πάρει κρασί. Κάθισαν να φάνε το τραπέζι και του λένε του μικρού, τρέχα γρήγορα στο μπακάλι και πήγαινε πάρε κρασί. Μην αργήσεις, καθίσαμε στο τραπέζι. Έφυγε ο μικρός για να μην ξαναγυρίσει όμως. Πήγανε στην πόρτα, τώρα να ζητούν. Πάνε στο μπακάλικο, ήρθε ο Αλφρέδος εδώ, πήρε κρασί. Τώρα λέει, τόση ώρα. Πήρε κρασί και έφυγε. Έφαγαν τον κόσμο να βρουν τον μικρό. Κατά το απόγευμα ήταν παραλιακό αυτό το χωριό. Κατά το απόγευμα, αγαπητοί μου, ένας ψαράς που γύριζε από τα ανοιχτά με τη βάρκα του βρήκε τον μικρόν Αλφρέδον μέσα σε μία βάρκα με το μπουκάλι το κρασί στα χέρια, πολλά χιλιόμετρα ανοιχτά στο πέλαγος. Και όμως το ρώτησαν το παιδί πώς βρέθηκε εκεί, έντρομο το παιδί με τη θάλασσα, απήντησε, δεν ξέρω, βγήκα από τον μπακάλικο και μετά βρέθηκε στη βάρκα, δεν ξέρω. Αυτές δε οι μετατοπίσεις έγιναν πολλές φορές σε διαφορετικούς τόπους. Και τέλος είναι η τηλεπάθεια. Η τηλεπάθεια είναι όταν μεταφέρεται μία κατάσταση σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Έχω να σας διηγηθώ κάνα 2 περιστατικά, 2-3. Με αυτά θα κλείσουμε. Ένα από την αρχαιότητα. 2 φίλοι. Ο ένας είδε εις την Αθήνα και άλλος στα Μέγαρα. Εκείνος που ήταν στην Αθήνα βλέπει στον ύπνο του το φίλο του που του λέγει, φίλε ξύπνα, άνθρωποι κακοί με σκοτώνουν, έλα, έλα να με σώσεις. Ξύπνησε αυτός βεβαίως. Όνειρο είναι, νύχτα. Ο φίλος του στα Μέγαρα, τι θα κάνει. Εξάλλου όνειρο, έπεσε και ξανακινήθηκε. Επαναλαμβάνεται το όνειρο εντονότερα. Ξυπνά, αλλά πώς θα ενεργήσει, ξανακοιμάται. Δια τρίτην φορά ενεργεί το όνειρο και του λέγει: «Δεν είσαι καλός φίλος, τώρα πια είναι αργά, με σκότωσαν. Όμως βγες πρωί πρωί εις την πύλη της πόλεως που βλέπει προς τα μέγρα. Εκεί θα μπαίνει μέσα στην πόλη ένα κάρο. Ψάξε το κάρο και θα με βρεις εκεί μέσα». Αγαπητοί μου, έτσι και έγινε. Στο κάρο βρήκε κομματιασμένο το φίλο του. Κάποτε άκουσα μία συζήτηση ενός πολιτικού, ο οποίος, σας είπα και την περασμένη φορά, είχε γίνει και πρωθυπουργός. Άκουσα λοιπόν που διηγείται ο ίδιος το εξής περιστατικό. Άμα ήταν νέο παιδί, στο σπίτι τους είχαν έναν υπηρέτη. Ακόμη τότε δεν υπήρχαν οι πετρελαιοσόμπες, ούτε ακόμα ίσως και πολύ σε χρήση οι σόμπες με ξύλα και τέτοια. Ήταν τα μαγκάλια. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη ίσως και σε μερικά σπίτια και οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν τι κίνδυνοι υπάρχουν με τα μαγκάλια. Έπεσαν, κοιμήθηκαν. Κάπου τα ξημερώματα, μόλις άρχισε να φωτίζει, αντελήφθη, ξύπνησε αυτός, το παιδί δηλαδή, ο νυν πολιτικός, ξύπνησε και είδε στην τζαμόπορτα του δωματίου του το πρόσωπο του υπηρέτου να κοιτάζει. Ήταν βέβαια ημιδιαφανές το τζάμι, αλλά όταν κολλήσουμε στο ημιδιαφανές φαίνεται το πρόσωπο, ναι, το χέρι μας φαίνεται. Έτσι, είχε κολλήσει τη μύτη του, το μέτωπο εδώ, απάνω στο τζάμι. Φωνάζει, ας πούμε. «Γιάννη», ας πούμε Γιάννη τον έλεγαν. «Γιάννη, τι θέλεις?» Το πρόσωπο τίποτα δεν μιλούσε. «Γιάννη, τι θέλεις?» Σε ρωτώ, «τι θέλεις?» Τίποτα δεν μιλούσε. Σηκώθηκε να ανοίξει την πόρτα να δει τι θέλει ο υπηρέτης που κοιτάζει το τζάμι έτσι. Εν τότε δεν βλέπει κανέναν πίσω από την πόρτα. Πάει στο δωμάτιο του υπηρέτη. Χτυπάει, δεν απαντάει κανείς. Ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα. Τι είχε συμβεί? Ο υπηρέτης ήταν νεκρός επάνω στο κρεβάτι από την επίδραση του μαγκαλιού. Πώς τη βρέθηκε το πρόσωπό του επάνω στην τζάμι? Ή το πνευματιστικό φαινόμενο. Και ένα πάλι δικό μου αγαπητή, το οποίο με είχε κατατρομάξει αυτό το πρόσωπο. Ένα πρωί, συγγνώμη, ένα μεσημέρι, έρχεται μία γυναίκα εκεί από την γειτονιά μου. Εδώ εν Λαρίς. Έγινε πριν 3 χρόνια, έγινε αυτό κάτι τέτοιο. Και μου λέει: «Πάτερ, θέλω να διαβάσεις μια ευχή στο γιο μου». Εκείνη την ώρα κάπου πήγαινα, είχα μια δουλειά, δεν θυμούμαι. Καλά της λέγω: «Θα έρθω αύριο αρκετά πρωί, θα πάω σε 303 να κάνω ένα μάθημα». Καλοκαίρι ήτανε. «Και αμέσως μετά θα έρθω να διαβάσω μια ευχή στο γιο σου». Μου έκανε μια περιγραφή του γιου της εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλά. Πήρα την πάντα με αυτή την κόκκινη που βλέπετε. Ανέχειρα το πρωί, πριν φύγω από το σπίτι, από τη βιβλιοθήκη μου ένα ευχολόγιο. Ένα βιβλίο που έχει μέσα τις ευχές. Μικρού σχήματος, κοκκίνου χρώματος. Προσέξτε, το τονίζω, κόκκινον χρώμα. Το ευχολόγιο αυτό δεν το παίρνω ποτέ μαζί μου, εκτός εάν μου πούν, ξέρω ότι έχουμε κάποιον γάμο κάπου, με κάλεσαν σε κάποιο γάμο, σε κάποια βάπτιση. Α, το παίρνω από τη βιβλιοθήκη μου και το χρησιμοποιώ. Το υπογραμμίζω, δεν το παίρνω ποτέ μαζί μου. Παρά μόνο σε περιπτώσεις έκτακτες και πολύ σπάνιες. Το βάζω στην τσάντα, στην μεσαία έχει πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. 4 θέσεις έχει η τσάντα μου. Στη μεσαία. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Εκεί το έβαλα. Και έφυγα. Πήγα στο 303, έκανα το μάθημα και πάω στο σπίτι αυτό. Ήταν κάπου η ώρα 8. Πολύ πρωί κάναμε το καλοκαίρι τα μαθήματα του 303, γι' αυτό κάπου η ώρα 8. Ο νεαρός αυτός, ο γιος αυτήν της κυρίας, κάπου 20 χρονών παιδί, παραπάνω από 20 χρονών μου φαίνεται, κοιμόνταν σε ένα διβάνι, κουκουλωμένος με ένα σεντόνι, ένα κουβάρι ήταν. λίγο στεναχωρήθηκα μέσα μου, λέω, εσείς με καλέσατε και τώρα αυτός ακόμη κοιμάται. Μου λέει, κοιμάται ο γιος μου. Λέω να φύγω. Αφού κοιμάται, να τον ξυπνήσω. Όχι, να μην τον ξυπνήσω. Όχι, να τον ξυπνήσω. Λέω, καλά. Μπαίνω μέσα. Αυτά όλα που λέω έχουν σημασία, δεν είναι λεπτομέρειες απλώς. Θα είδε τώρα τι θα βγει από εδώ πέρα. Μπαίνω στο δωμάτιο που, μάλλον στο σαλόνι κοιμόνταν. Σε ένα διβάνι στο τύπο. Το παιδί αυτό ζωγραφίζει. Κοιτάζω στον τοίχο, είχε ζωγραφίσει ένα πρόσωπο, τον πατέρα του. Κοιτάζω τα μάτια του πατέρα του που είχε ζωγραφίσει, δαιμονικά μάτια. Κάτι μάτια που λέω, Θεέ μου, τι μάτια είναι αυτά. Τι μάτια είναι αυτά. Κάθισα στην καρέκλα. Ο γιος τανίστηκε μέσα από το σεντόνι, έβγαλε το κεφάλι του κάποτε από το σεντόνι και λέει στη μάνα του, τι θες εσύ εδώ πέρα, άντε φύγε από εδώ πέρα, με άγριον τρόπον. Εγώ αυτόν τον ήξερα και από άλλο. Ας πούμε Γιάννη τον έλεγαν, δεν τον έλεγαν Γιάννη, ας πούμε. Γιάννη του λέω, τι κάνεις, είσαι καλά, πέρασε να σε δω λιγάκι. Προσέξτε, την ώρα που εγώ μπήκα αυτός κοιμόνταν και όταν με είδε έτριβε τα μάτια του, δηλαδή έτριβε τα μάτια του έτσι, ακόμα δεν έβλεπε καλά καλά που λένε, και η πρώτη του φράση ξέρετε ποια ήταν? Δεν μου είπε καλημέρα. Η πρώτη του φράση ήταν η εξής: εγώ η τάντα μου κλειστή, την έβαλα πάνω στο ένα τραπεζάκι θα μιλώ. Τι έφερες αυτό το κόκκινο βιβλίο μέσα στην τάντα σου? Λέω, Θεέ μου, πού το είδε αυτός? Πού το είδε αυτό? Κόκκινο βιβλίο με στην τάντα μου. Σας βεβαιώνω, επάγωσα. Αμέσως ένιωσα ότι έχω μπροστά μου τον διάβολο. Φρώ ένα μικρό σταυρό και βάζω το χέρι μου εδώ μέσα και πιάνω το σταυρό. Λέω, Θεέ μου, τι θα γίνει παρακάτω? Και μετά σαν να αφαιρέθηκε, αυτό δεν τότε με τόση αφέλεια και με τόση φυσικότητα, σαν να μην συνέβαινε απολύτως τίποτε. Με τα ασφαλείας το είπε, τι έφερα το κόκκινο αυτό βιβλίο. Και κατόπιν λέει, σαν να αφαιρέθηκε, σαν να κοιτούσε κάπου στο άπειρο, με ένα απλανές βλέμμα. Βέβαια, όλοι αυτοί, ναι, ναι, το ένα μέσα στο, το ένα μέσα στο τρία, το τρία μέσα στο ένα, τριά, ναι, μονά, σαν να έκανε θεολογία. Αλλά δαιμονικά πράγματα όμως, ασυνάρτητα πράγματα. Μετά λέγει, πω πω πω, τι γίνεται εκεί στην 60 σελίδα. Τι είναι αυτοί που τα γράψανε αυτά, πω πω τι γράψανε. Άγιοι άνθρωποι, άγιοι σπουδαίοι, μπα, δεν είναι τίποτα. Άγιοι δεν είναι καθόλου, τίποτα δεν είναι. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω τι υπάρχει στην σελίδα εκείνη. Όταν πήγα σπίτι μου, στην σελίδα εκείνη είχε εξορκισμού του Μεγάλου Βασιλείου. Μάλιστα. Μετά άρχισε να μου λέει άλλα πράγματα. Μου λέει, το ίδιο είναι και η δική σου η μάνα, σαν τη δική μου τη μάνα. Η δική μου η μητέρα έχει πεθάνει το 1950. Μου λέει, τι είναι η δική μου η μάνα, του λέω. Α, στάσου, μου λέει. Στάσου, στάσου, είναι κάπου ψηλά η μάνα. Τη βλέπω, ναι, βέβαια. Είναι με κάτι καλούς ανθρώπους. Α, τι ωραία που είναι εκεί. Μπα, δεν είναι τίποτα, τίποτα, τίποτα. Παλιά άνθρωποι είναι, παλιά άνθρωποι, και ελληνοί και τρισάθλοι. Αλλά πείτε τα παραλυρήματα τρελού. Πείτε τα ό,τι θέλετε. Θα σε ρωτώ, ένας τρελός μπορεί να ξέρει ότι έχω μέσα στην τσάντα μου? Και μου είπε ότι είναι και στο μέσο της τσάντα. Το βιβλίο, το κόκκινο και τι γράψει εκείνη τη σελίδα. Ένας τρελός μπορεί να το ξέρει αυτό το πράγμα? Δεν το ξέρει. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ας κλείσουμε. Οι ιστορίες του πνευματισμού και τα περιστατικά του είναι ατέλειωτα. Ένα μόνο είναι αλήθεια, ότι είναι ο πνευματικός, ο πνευματισμός είναι μία πραγματικότης, και ο οποίος δεν αρκείται μόνο στο να κάνει φαινόμενα και να δημιουργεί ιστορίες, αλλά έχει και διδασκαλία και ασκεί επίδραση επί των ανθρώπων και δημιουργεί τέρατα και σημεία παρακάτω επί των ψυχών πλέον των ανθρώπων, ώστε αυτά θα τα δούμε την ερχομένη φορά. Όπως θα δούμε και ένα βιβλίο που έχω ενός ιατρού πνευματιστού που μας λέει εκεί πως εζήγησε την ψυχή και πόσα γραμμάρια τη βρήκε. Θα δούμε ακόμη τι πιστεύει για τον Θεό, τι πιστεύει για τον άνθρωπο, και μίαν δύο αναφορές του στην Ιερά Σύνοδο και πως ακριβώς ο χριστιανισμός παίρνει στάση, θέση απέναντι στον πνευματισμό. Το θέμα λοιπόν δεν ατελείωσε. Μπορούμε να πούμε ότι το σπουδαιότερο μέρος, εκείνο που θα μας εξηγήσει τι είναι ο πνευματισμός, θα το πούμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Τρίτη.